Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օկտեմբերի 1-ն 2-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Վելուցաբանները Օսկանյանի ու Խաչիկյանի գործերի հիմքում տեսնում են նախընտրական պատճառներ։ Այսօր Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, դիտորդները դժվարանում են կանխատեսել, թե ով կհաղթի։ Թուրքիայի իշխող ուժի արդարություն և զարգացում կուսակցության նախագահ է վերընտրվել վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Մոտ 1 ժամ առաջ Վրաստանում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները, ինչպես հաղորդում են լրատվական գործակալությունները, Թբիլիսիի շատ ընտրատեղամասերում արդեն իսկ գոյացել են ընտրողների հերթեր, ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցելու կոչով նախորդին Վրաստանի քաղաքացիներին դիմել են նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, վրաց եկեղեցու առաջնորդը քաղաքական շատ ուժեր։ Քվեարկությունը ավարտվելու է երեկոյան 8-ին և արդեն հաջորդ օրը սպասվում է, որ հայտնի կդառնան էքզիթ փոլի և ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ճապոնիայի կառավարության մեծ մասը հրաժարական է ներկայացրել։ Իրաթորները պահել են վարչապետ Յոսիհիկո Նոդան, արտգործնախարարը, պաշտպանության և էկոնոմիկայի ու արդյունաբերության նախարարները։ Լրատվական գործակալությունները տեղի ունեցածը կապում են ծագող արևի երկրում առաջիկայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Հրաժարականներով վարչապետը փորձում է բարձրացնել իր վարկանիշը ճապոնացիների աչքում։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ճապոնիայում հանրության կողմից քննարկվող ամենասուր հարցերից մեկը հայտնի կղզիների շուրջ Չինաստանի հետ ծակած վեճն է։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հայտարարել է, որ եթե ինքը լիներ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, ապա կընտրեր Բարակ Օբամային։ Օբաման լավ տղա է, նշել է Չավեսը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, որ ձերբակալել է Խոսրովի արքելոցի Կաքավաբերդ կոչվող հատվածում տեղի ունեցած ապուրինի որսագողության մեղավորին։ Այդ անձը, կամ ինչպես նշված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում, որսագողը 1983 թվականին ծնված Գառնի գյուղի բնակիչ, ջրային մատակարարումների պահպանության ծառայության աշխատակից Նորիկ Սարգսյանն է։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամռան ամիսներից հետո ներքաղաքական կյանքը Հայաստանում աստիճանաբար աշխուժանում է։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են նախագահական ընտրություններին։ Զուգահեռաբար վերջին շրջանում Հայաստանում մեկը մյուսի հետևից հրապարակ են իջնում աղմկահարույց պատմություններ։ Գլխավոր դատախազը միջնորդագիր ներկայացրեց ազգային ժողով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին անձեռն մխելիությունից զրկելու համար հանրապետության նախագահի հայտնի խորհրդակցություններից հետո իրավապահ մարմինները սկսեցին ձերբակալությունների մի ամբողջ շարք։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է վերլուծաբանների հետ, թե ինչ է նշանակում այս ամենը։
Ցանկացած քաղաքական իրավիճակ, առավել ևս այն, որ դառնում է աղմկահարույց, անկախ հիմնավորումների ամրությունից կապվում է առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ։ Այս համատեքստում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը մասնավորապես առանձնացրեց գլխավոր դատախազի ազգային ժողով ներկայացրած Վարդան Օսկանյանին անձեռն մխելիությունից զրկելու միջնորդագրի փաստը։
Ակնհայտ է, որ նախընտրական իրողությունների հետ գործում ենք։ Օսկանյանի հանդեպ այս գործողությունը նախաձեռնվեց սոցիոլոգիական հայտնի հարցումի հրապարակումից հետո, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանը ամենանախընտրելի տեխնատում է միասնական տեխնատույի առումով, և հասարակության մեծ մասը նրան է տեսնում հենց այդ դերում։ Իմ համար ավելի հետաքրքրական էր, որ հենց այդ հարցումից հետո, այսպես Օսկանյանի գործով, բավական ակտիվ զարգացումներ տեղի ունեցան։
Հրապարակախոս Հրանտ Աբրահամյանը նույնպես կարծում է, որ սա ընտրություններին ընդառաջ արվող մի քայլ է, դեպետ նա այս պարագայում առանձնացնում է շատ ավելի վերջերս ձերբակալված սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի դեպքը։
Օսկանյանը այդ ուրիշ օպերայից է։
Իսկ Խաչիկյանի մասով հավատալ, թե այսպես պետությունը որոշել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, վաղաժամ է։
Ես իմ դեմքեր չեն, էլի դուժով։ Խաչիկյանը տենց մի Հայաստանով մեկ հայտնի դեմք չի։ Ու քանի որ մեր ժողովուրդը մի քիչ սկեպտիկ է եւ տասնամյակներ կարելի է ասել ապրել է այդպիսի քաղաքական համակարգում, որտեղ պայքարը, ասենք, բարձրաստիճան պաշտոնյաների չարաշահումների դեմ եղել է, կամ ինչ որ տեխնոլոգիզմ, կամ էլ ասենք թե ներզուտ ներքին իրանց ներիշխանական պայքարի հարցերն է լուծել։
Հակոբ Բադալյանի կարծիքով էլ Վազգեն Խաչիկյանի դեպքը պետք չէ ներկայացնել որպես նախընտրական PR, քանի մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե ինչ հավանությունների պարագայում կարելի է միլիոնների չարաշահումներ անել։ Մեր այն հարցին, արդյոք այս գործողություններով իշխանությունները փորձում են, այսպես ասած, իրավիճակում հավասարակ շռություն մտցներ, ցույց չտալով, թե պատժամիջոցներ կիրառվում են միայն ոչ կոալիցիոն ուժերի նկատմամբ, Հակոբ Բադալյանը շատ հավանական համարեց, հատկապես հիշելով, որ
մանավանդ որ հանրապետականների շրջանակներից արդեն իսկ կարծես թե հնչում են հայտարարություններ, որ ոչ մի խտրականություն չկա, կուսակցական խտրականություն չեն ցուցաբերում եւ այլն, եւ Խաչիկյանը այդ առումով կարող է իհարկե օրինակ լինել։
Հրանտ Աբրահամյանն էլ այս հարցի հետ կապված ասաց.
Մեկը կատակարեց, ասես դե մի հատ է քաղ բանտարկյալ իմ հանրապետականն ունեցավ, դեմս Խաչիկյանի։ Ես չեմ կարծում մեր հասարակությունն այնքան ամփորձա, որպեսզի այդ դրյուկն էլ ոնց որ անցնի, էլի։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, ինչպես նշեցինք, այնտեղ մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք շատերի համոզմամբ կարող են բախտորոշ նշանակություն ունենալ այդ երկրի համար։ Խոսքը ոչ միայն հնարավոր իշխանապողության մասին է, այլև այդ ընտրությունների արդյունքում Թբիլիսին կարող է կտրուկ փոխել իր արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը, ընտրությունների ընթացքին, արդյունքներին եւ հետընտրական զարգացումներին մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը զրուցել է Վրացայի համայնքի ներկայացուցիչ Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի հետ, նաեւ այն հարցի շուրջ, թե ինչպես են պատրաստվում քվեարկել Վրաստանում բնակվող հայերը։
Որևէ մեկն այս պահին թերևս չհանդգնի կանխատեսել Վրաստանում քիչ առաջ մեկնարկած քվեարկության արդյունքները, բիզի Նայվանիշվիլի վրացական երազանք դաշինքի անցկացրած նախահարցակ ընդրարշավը սոցիոլոգներից շատերի պնդմամբ հավասարեցրեց իշխանության եւ ընդդիմության շանսերը, եթե ոչ ողջ երկրի, ապա գոնե Թբիլիսիի կտրվածքով։ Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի խոսքով, թե իշխանությունը եւ թե ընդդիմությունը քարոզ արշավի ընթացքում փորձում էին համապատասխան հուզական ֆոն ստեղծել, այդ փորձերի ամենավառ դրսևորումը միմյանց վարկաբեկող տեսագրությունների եւ ձայնագրությունների հրապարակումն էր։ Չի բացառվում, որ կոմպրոմատների այս պատերազմը, որի նպատակը ընտրողների շրջանում համապատասխան հուզական տրամադրություն ստեղծելն էր, կարող է շարունակվել անգամ քվեարկության օրը եւ նույնիսկ ընտրություններից հետո։ Այսօր շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ գործընթացներ կծավալվեն ընտրություններից հետո, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր Ստեփանյանը, չբացառելով հետ ընդդրական ցնցումների հավանականությունը։
Я очень бы не хотел бы, конечно же, как я уверен, большинство населения Грузии, чтобы
Ես ինչպես եւ կարծում եմ, Վրաստանի բնակչության մեծ մասը չի ցանկանա, որ իրադարձությունները նման ընթացք ստանան, քանի որ միշտ էլ ցանկալի է, որ իշխանապողությունը լեգիտիմ ճանապարհով տեղի ունենա, բայց եւ այնպես ես ոչինչ չեմ կարող բացառել, քանի որ երկու կուսակցություններն էլ իրենց դրսևորում են ոչ թե որպես մրցակիցներ, այլ որպես կատաղի ճշնամիներ, որոնք ի դեպ ճշնամանքի անձնական պատճառ Նշում է Ստեփանյանը. Ինչ վերաբերում է հայկական ընդրազանգվածի մոտեցումներին, ապա ըստ Ստեփանյանի, վիրահայության երկու ամենամեծ խմբերի՝ Թբիլիսի և Ջավախքի հայերի շրջանում առկա տրամադրությունները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից։ Պանտային այդ տեսագրությունների հայտ գալու հաջորդ օրը ես զրուցում էի Ջավախքի հանրային կարծիքի մի շարք առաջատարների հետ, և նրանք անգամ տեղյակ չէին, որ նման բան է կատարվում երկրում։ Ջավախահայությունը որոշակյորեն կտրված է վրացական լրատվական դաշտից։ Թբիլիսիի հայերի պարագայում իրավիճակն այլ է, նրանք ավելի լավ են ինտեգրված վրացական հանրության և տեղական լրատվական միջավայրում, ինչ ազդում է նաև պետության նկատմամբ ունեցած նրանց վերաբերմունքի վրա, նշում է Ստեփանյանը։ Իդեպ հայազգի գործչի խոսքով, իրենց կազմակերպության անցկացրած հետազոտություններից մեկի համաձայն, Թբիլիսիի հայերի 70%-ը քվեարկում է ելնելով այս կամ այն կուսակցության ծրագրից ու գործունեությունից, մյուս 30%-ի քվեարկության ելակետը ազգային պատկանելությունն է։ Ստեփանյանի խոսքով, այս երկրորդ խումբն այսօրս ամենայնիկը քվեարկի իշխող ազգային միացյալ շարժման օգտին, իսկ մյուս խմբի մոտ երկու կուսակցությունների ցուցանիշները շատ մոտ են լինելու։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին շրջանում չեն դադարում խոսակցությունները այն մասին, որ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը մտադիր է երկիր խորհրդարանական հանրապետությունից դարձնել նախագահական, որպիսի 2014-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին առաջադրի իր թեկնածությունը և հաղթանակի դեպքում, ինչ այսօր հավանական է դիտվում, այդ կեր պահի իշխանությունը իր ձեռքում։ Երեք Թուրքիայի իշխող ուժի արդարություն և զարգացում կուսակցության համագումարն էր։ Համագումարից առաջ դիտորդները կարծիք էին հայտնում, որ կախված այն հանգամանքից, թե ով կընտրվի կուսակցության առաջնորդ, կարելի է որոշ չափով ստանալ նաև վերնշված հարցի պատասխանը, թե ինչքանով են լուրջ Էրդողանի մտադրությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը վերընտրվել է Թուրքիայի արդարություն և զարգացում կուսակցության նախագահի պաշտոնում։ Երեկ Անկարայում անցել է իշխող կուսակցության 4-րդ համագումարը, որին և կայացել են կուսակցության նախագահի ընտրությունները։ Էրդողանը ի դեպ միակ թեկնածուն էր։ Սա արդեն 3-րդ անգամ է, որ Էրդողանին ընտրում են որպես կուսակցության ղեկավար։ Իսկ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը, որ համարվում է իսլամական, հիշեցնեմ, ստեղծվել է 2001-ին և արդեն 2002-ին հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններին։ Փորձագետները համարում են, որ 2014-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կառաջադրի Էրդողանին որպես նախագահի թեկնածու։ Գործող նախագահ Գյուլը Էրդողանի մտերիմ ընկերն է և կուսակցության համահիմնադիրը։ 2014-ին Թուրքիայի նախագահի ժամանակադրական փոփոխություններից հետո ընտրելու է Թուրքիայի բնակչությունը և ընտրվելու ավելի մեծ շանսեր ունի Էրդողանը։ Իր 3 ժամանոց ճարում Էրդողանը 3 խոսել է նաև Սիրիայի մասին, մասնավորապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանին և Չինաստանին կոչ է արել վերանայել իրենց դիրքորոշումը Ասադի հարցում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Օրեր առաջ Հայաստանում տեղի ունեցավ ուշագրավ միջադարձություն։ Արտասահմանցի 2 գիտնականի շնորհվեց մեր կառավարության սահմանած միջազգային մրցանակը աստղագիտության գծով՝ 500,000 ԱՄՆ դոլար։ Ինչով է ուշագրավ այս իրադարձությունը, այն տեսանկյունից չենք ցանկանում հարցը քննարկել, թե ինչ չափով կուժեղացնի գիտության նշված ճյուղը Հայաստանում մրցանակաբաշխությունը, կամ որքան այն կամրապնդի մեր գիտնականների դիրքերը համաշխարհային աստղագիտությունում։ Այլ ուղղակի ցանկանում ենք մեր ունկնդիրների ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա. աստղագիտության գծով որպես միջազգային մրցանակ 500,000 դոլար հատկացնող Հայաստանի կառավարությունը տարեկան ընդամենը 150,000 դոլար է տրամադրում բյուրականի աստղադիտարանին, ուր աշխատում են ավելի քան 4 տասնյակ գիտնականներ։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Տարիներ շարունակ խոսվում է Վիկտոր Համբարձումյանի հիմնադրած բյուրականի աստղադիտարանի ոչ բարվոք վիճակի մասին, գիտաշխատողների ոչ պատշաճ աշխատավարձերի, միջին 55,000 դրամ նոր սարքավորումների և միջազգային համատեղ ծրագրերի իրագործման մասին։ Մի քանի օր առաջ Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյանօրը հանձնվեց Հայաստանի Հանրության կառավարության սահմանած միջազգային մրցանակը աստղագիտության գծով 500,000 ամերիկյան դոլար երկու արտասահմանցի գիտնականի։ Մրցութային հանձնաժողովի քարտուղար բյուրականի աստղադիտարանի առաջատար գիտաշխատող Արեկ Միքայլյանին խնդրեցի առանձնացնել այսօր բյուրականի աստղադիտարանի կարևորագույն հիմնախնդիրներից 1-2-ը, բացի ֆինանսական խնդիրներից իհարկե։ Նշենք, որ բյուրականի աստղադիտարանը այսօր 48 գիտաշխատող ունի։
Այսինքն ֆինանսավորումը դա պրակտիկ հարց է, պրակտիկ խնդիր է։
Ես
կարծում եմ, որ ավելի կարևոր է հիմա ակտիվացնել գիտնականների աշխատանքները, թե միջազգային համագործակցության ակտիվության շնորհիվ։ Մենք խոսում ենք, միշտ ասում ենք, որ ակտիվ է միջազգային համագործակցությունը, բայց շատ փոքր թվով գիտնականներ, օրինակ այդ 48-ից գուցե միայն 7-8-ն են, որ լավ կապեր ունեն։ Եթե բոլորի մոտ դա հաջողվի, ընդհանուր առմամբ հիմնարկը շատ կշահի և ընդհանուր ակադեմիական համակարգը և որոշ գիտնականներ Հայաստանի պետք է ձգտեն դրան, որտեղ գիտությունը միջազգային է և հարուստ երկրներում են լավ ֆինանսավորում գիտությունը, և Հայաստանը նույնպես կարող է դրանից օգտվել, լավ իմաստով օգտվել։ Այսինքն, լինելով Հայաստանում գիտնական, նույնպես կարելի է ունենալ բարձր հեղինակություն, երկհարգանք և այլն, ինչպես և աստղագիտության մեջ օրինակ մենք ունենք, ես չեմ վախենում ասել, միայն նրա շնորհիվ, որ միջազգային ինտերնացիոնալ է գիտությունը, շատ ինտեգրված է ամբողջ աշխարհում։ Աստղադիտարանի բյուջե 63,000,000 դրամ է, դա շատ չնչին է։ Գիտաշխատողներին հասնում է միջինով մոտավորապես 50-55,000 դրամ աշխատավարձ, որը ծիծաղել է մի կողմից, բայց դա այն աշխատավարձն է, որը նրանք ստանում են, այսպես ասած, զրական տարբերակի դեպքում, այսինքն եթե որևէ ակտիվություն կա լրացուցիչ, չկան թե միջազգային դրամաշնորներ, թե հոնորարներ, թե գործողումներ, որոնք նույնպես ֆինանսավորում են, այսինքն ակտիվ աստղագետը արդյունքում ոչ միայն կարելի ասել կրկնապատկում, այլ եռապատկում, քառապատկում է այդ գումարը։ Այո, աստորեն պետությունը իրոք, ես կարծում եմ, որ պետությունը գոնե պետք է նվազագույնը ապահովեր, որպեսի գիտնականը գոնե նվազագույնը երկրում, ասենք, համեստ պայմաններով կարողանար ապրել։ Մենք երբեք գիտնականները չենք ձգտել հարստանալու, մեզ պետք չի եղել շատ գումար, բայց անհրաժեշտ է, որ գիտնականը չի կարողանում իր գոյությունը ապահովել, այսպես պետք է պետություն մոտենա, կարծում եմ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հաջողություն!